Nola bizi dute afektibitatea euskal herritarrek? Galdera horri, erantzun nahian, hezkidetzan eta seksologian aditua den kaixomaitia.eus guneak ikerketa egin du, Aztiker Soziologia ikergunearekin elkarlanean, gaur bete da astea emaitzak publiko egin zituztenetik eta bilagunekin aztertu nahiko genituzke. Batetik irrati estudiora etorri zaigun kaixomaitiako Iñigo Arandiarekin, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iñigo.
Arratsaldeon, kane.
Eta bestetik gure kolaboratzailea ere baden eta telefonoz batu zaigun harremanak zentroko seksologo Olatz Beresti Irekin, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Olatz.
Bai, arratsaldeon, bai.
Datuen interpretazioan sartu aurretik irbitzen bazaizue azterketaren beraren jatorrira joko dugu, joan den otsailaren 12an jarri zenuten abian galdeketa, kaixomaitia.eusek eta Aztiker Soziologia ikerguneak elkarlanean 73 galdera euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez internet bidez erantzun dituzten 2300 lagunek edo eta horietatik 1300 hartu dituzue kontuan ikerketako datuak ateratzeko. Ez dira brometako kopuruak eta nolatan murgildu zarete halako abentura batean Iñigo?
Bueno, bagendu, bueno, lehenik eta behin kaixo maitia guain bilbide berri honetan abenduan abian jarri gendunak badaukalako bere helburen artean gai hauen inguruko bueno, hausnarketa egitea, mai gainean jartzea horrelako gaiak, euskaraz eta gizarteratzea, ez? Bueno, berez ere interesa baduten gaiak dira. Esan bezala askotan ez zinak euskeratik lantzen eta guk baino dugu bueno, sexua, harremanak eta horrelako kontuak honen gaineko kontuak, pues bueno, plazaratu, ikertu, aztertu eta osnarketarako jarri, ez? Hori izan zen zen nagusia, eta gero, bueno, ez ditut esango, sorpresaz harrapatu naunik edo ez naunik. Kupa geneukan, bueno, susmo bat, bueno, gai hau berez badakigu interesa pizten duela, eta egin izan genitu aurrez ere horrelako saiakeratxo batzuk, hola petit komite txoetan, horrelako galderak, ez? Pues batez, harremanei buruz, sexuari buruz, maiztasunari buruz, leialtasunari buruz, horrelakoak eta segituan piztuntzen du kriston bueno, ba horrelako urduritasun bat edo horrelako grin bat, ez? Horrelako zeak erantzuteko. Eta bai genukan ere, bueno, hori piztuten da bereziki babestutako entornoetan, ez? Hau da, segurtasun badaukazunen bueno, intimidade hori edo konfiantza hori edo eta ikusten genuen importantea zela anonimoki egitea. Hau da, betezazu anonimoki bermatzen genuen anonimotasuna zentzu horretan eta horrela sortutan eta 1500, bueno, zuk esan duzu 2300 sartu zienak erantzutea, galdera guztiak erantzun zituztena 1500 bat. Bazauden galdera batzuk gehiago erantzun zutena, baina, bueno, 1500 bat, eta hortikan, ba, bueno, metodologia kontu batengatik, ba, berren kanpoan geratu zian. Bai.
Eta horien erantzunekin atera dira, ondorioak eurak ere. Bueno, beraz, batetik hori guztia euskaraz plazaratzeko egon daiteken helburua dago, grina edo ikusten zenuten aukera interesa pizten duela gaiak, eta horretaz iritzia eskatu nahiko nizuke zuri ere, Olatz, zer iruditu ote zaizuen, ba, gai hauek guztiak, zuek gainera arlo honetako profesionalak zaretela kontuan izan da, euskaldunen artean eztabaidarako plazaratzea, eta horiek zenbakitara ere ekartzea.
Bueno, ba, oso interesgarria da, ez? Ba, Inigok esan duen bezala, ba zer munduarekin egin zuten, eta nik uste dut horrelako gauzak eta gainera hain txukun eginda, hain ondo eginda, eta hain zainduta egiteak, ba, esaten du, bueno, aukera ematen digula, ba, harremanei buruz hitz egitea, ba, lasai asko, baina ez betiko topikoetan erori, ez dakit, ez? Parre gureaz edo txiste bezala, ba, bueno, ba, nunikan bizitzen ditugun gure harremanak, zer nahi dugun, ez? Nahia horretan gero zein den gure realitatea, eta bueno, pixka bat, ba hori ez, ba aukera hori buruz hausnartzeko, eta nik esaten dut, ba datuak hor daudela, datuak ez gaitu eman behar, arrela izan behar da edo bestela da, ez? Bakoitzak ikusi behar du bere hobea zein den, baina bai behintzat, horrek ematen digun aukera, ba bueno, ba hausnartzeko eta pentsatzeko, ez? Eta ni zer nahi dut edo, zer nahiko nuke, eta zer egin behar dut hori lortzeko, klaro.
Bueno, beraz datu mai gainean jarri izanak ematen du akaso gaiari buruz pentsatzeko eta horretaz eztabaidatzeko aukera ere. Galderak 5 atal edo gaitan sailkatu daitezke, bizitza afektiboa, internet bidezko harremanak, bizitza sexuala, leialtasuna, desleialtasuna, datu pertsonalak pixka bat horretan egokatuko ginateke, eta atera diren datu ez ondorio batzuk aipatze aldera bikote harremanekiko atxikimendua da, nabarmendu duzuenetako laranjardiaren metafora dexente atera den kontua da, hauen artean.
Bai, hori ikusten da, badagoela. Espero genezakeen ere. Aztertu beharko litzateke bigarren fase batean, eta horre nik uste oso, oso ondo egin duela bilgune feministak, eta hola egin du. Nondik handatorren guzti hau. Hala, naranja erdien kontu hori, eta guzti hori nondik handatorren, eta, bueno, ba, amodio romantikoaren kontzeptua, eta, bueno, oso lan da, eta pixkate nola dago den antolatu da gizarte mailan, ez? Baina, errealitatea da hori, jendeak nahi duela. Bai? Beste gizarte antolaketa bat, beste eredu batzuk izango genitu, beste irekidura bat izango genu, behar bada beste zerbait izango litzateke, baina gaur egun horrela da. Ikusten da ere, irekidura bat beste harreman mota batzuekiko, heteronormatiboak ez dien, beste harreman mota batzuekiko, eta bueno, hori ere, datu interesgarri hori zaigu guri. Ez?
Mm-hmm. Mintza mai gainean jartzen da realitate hori. Aipatu duzu bilgune feminista harremanakeko olatzekin ari garaizketan, bilatu duzu horretan dabiltzanen iritzia edo interpretazioa edo analisi puntua ere honetan guztian, ez da?
Bai, egia esan, izan zen bidea egiten ari ginela bururatu edo kontutan izan genuen gauza bat, ez? Egia da, hasiera batean, gero jakin, bueno, ikusi ditu emaitza osoenak izan dira, arrakasta izan duen, eta dar. Baina hau aurrera emateko ikerketa hau aurrera emateko ezinbesteko zitzaigun erantzun kopuru maila altu bat izatea. Esan dizut, 100-200 pertsonak erantzun izan balute, luke zentzurik izango ikerketan aurrera jarraitzea. Hau da, datua bildu eta gero datu kopuru lagin txikia izan da ez dauka zentzurik. Ez? Orduan, guk hasiratikan egin gendun planteamendu bat, berez logikoagoa eta zentzuzkoagoa izango litzateke, hasieratikan harremanetan jartzea guzti horiekin, incluso diseinatzeko inkesta ubera. Baina horrela egin genuen, batez ere ez jartzeatik jendea dantzan eta lanean, jakin gabe benetan zer erantzun izango genitu, ez? Behin hori jasota eta ikusita zintzan arrakasta, ikusi genuen, azteko datuan dana izan genitula. Aztikarekin alkulari tekniko bezala euki genitun eta gero ondoriak eta pixkatzeatzen. Eta behiak esatzen dugu, amar galdera baino gehiago ez egin. Eta guk iruditu amairu egin genitun. Bai? Osa, ba, genukan barruan, ez, ba, behin egiten badu, guazen ondo egitea, eta guazen apostu fuerte bat egitea, ez? Osa, guazen aporto da, eta ondo atera zego, oso ondo atera zego. Orduan, azterketa hori egin dugu, ikusten genuen datu antana genuzkala, guk bakarrik, alde batetik ez genukala gaitasuna guk dena aztertzeko, edo aztertu ahal izango genuke modu batean oso, oso gainetik. Eta bestetik, ez genukan, ez ezagutza, eta hor humiltasun ez esan da, ez daukagu ezagutza hainbat alorretan. Eta ez genukan nahia ere guk bakarrik aztertzeko guzti hori. Nik uste hau bueno, publikoari, bueno, eta Creative Commonsen lizentziapean zabaldu dugu, publikoari eskaini behar zitzaiola hau, gizarteari oro har, hor daude datuak, guk datu horiekin ez daukagu pretensio berezirik ez saltzeko, ez, bueno, batez ere hori hausnarketa bultzatzea zen gure nahia. Eta bai, ikusten genuen, euren esparrutan adituak diren eragilez berenekin harremanetan jartzea, eta bintzat eskintzea. Haizu, hau egin dugu interesatzea dizue, interesatzen bazen dizue, guazen elkarlan txoa ditea. Eta elkarlan izan da, bueno, mendozkatzue datuak, eta egintzatzue balorazio bat, eta hortekan aurrera erabili behar dituzuen bezala datu guztiak, ez? Eta baitza izan da zoragarria. Izan da gure, bueno, alde batetik, balorazio bat egiteko garaian zenbat jendeak erantzun duen oso balorazio positiboa izan da, eta balorazio eta erantzun horietan izan duten ibilbidea zenbaitek eta guri etorri zaio, jo, ba, galdera asko ze pentsatu eman digu, bai? Eta hori guretzat dira da arrakasta bat, ez? Baina baita ere prozesu guztionetan pues, harremanakekin, gaiturekin, bilgune feministarekin, Mikel Otxotorenarekin, nola eskua eman eta segituan hartu duten eta ze erlazio erresa, ze eskuzabaltasuna beraien aldetik, ze profesionaltasuna, ze eske goza bat izan da guztiekin, lan hau egitea eta horrek ere balio importantea du guretzat, ez?
Eta nolabait, ikerketa bera ere oso edo integral bihurtzeko aukera eman dizue, bateko eta besteko iritzi eta ideia hoiei tiraka, eta olatza iruditzen bazaizu, laranjardiaren edo bikote beharraren badatu horri erreparatu nahiko genioke, gaur zortzi astekarian egin zizuten elkarrizketa nabarmendu zenuelako bikotekideak eskain dezakeenari jartzen zaiola arreta askotan, bueno, egon daiteke daukagun heziketa eta kultura guztia ere, eta norberak bikotea harremanean egin behar duen horretan ere erreparatu beharko genukela aipatzen zenuen.
Bai, bueno, nik uste dut, aber, ez? Hausnarketa, aber, beste modu batzu daude antolatzeko bizitzan, bai. Gauza errekitu honak edo txarra gauza da, hemen, agertzen dena, jendeak nahi duela, ez? Bikotean antolatzea, bai, uste dut, eta ikerketak atera da, eta interesgarria da gertzea, ez? Bikota formea horietan, eta forma hori, ez? Bakoitzak ematen diola, eta ikerketan ere badirudi, forma ezberdinak jari direla zabaltzen, eta hori da guk ere konsultan ikusten duguna. Ordu, nik horretzaten dudana da, hainbeste eskatu errean ikusi behar dugula, bikotea badela elementu bat, bi pertsonak osatzen dutela, ez? Hirugarren elementu bat, ez dela ni eta zu, bezik eta hirugarren elementu hori, hori hirugarren elementu horretan, ez da hainbeste bestea zerre matenia, maizik eta bion artean, eta nik ere zezkentzen dudan. Orduan, interesgarria da, osatzen dugun horri erreparatzea, ez? Eta osatzen dugun horri erreparatzea, ez? Eta nik zer nahi dute, ez? Nola nahi dute, ez? Ardurak hartzen edetuzten. Ez? Hirugarren elementu hori ez bada elementu mugikor bat. Bai? Ba, bikotea ez da zerbait estatikoa da, mugitzen dena, eta elikatzen duguna, eta egiten duguna horregatik, ez? Ba, hori da. Badagor, liburu bat, ez? Filip Kaie uste du dela idazlea, eta hori zaten du, ez? La pare, uno más uno son tres. Ez? La pareja revelada a sí misma, pues hori, ez? Pizka, bikotea bada, hirugarren elementu hori, eta hori nik arreta jarri nahi nuen horretan, ez? Dela zerbait ez besteak ekartzen diguta zoriontasuna baizik eta gona ber, ez? Nola gaur zer egiten du nik eta nola eraikitzen dut guzti hau.
Eta pagisa ere ulertu behar delako eta beste batekin partekatzen da gisa, ezta?
Eta gure zain beste posorgatik ez egutzen beste elementu hori de laranja erdia, ez? Beste topatu de laranja erdia, eta topatu de taia, ez? Zerbait estatikoa da irudi hori, ez? Irudi romantiko hori, eta ni, uste dut diak izartu honetan, zerbait elementu dinamikoagoak ari bidela sortzen norberaren gan, eta baita ere osuz bikote hori ez, eta zerbait estatikoa baizik, eta zerbait dinamikoa dela, elikatzen dela eta sortzen dela.
Aha, bueno, ideia interesgarria da hori, ezta? Bat eta batek ez dutela bikoa osatzen baizik, eta, ba, bueno, esperientzia berri bat eta hirugarren bat izan daitekeela kaso elkarrekin partekatzen dena. Harreman sexualetara joko dugu, hainbat galdera egin dituzue horren inguruan, lehenengo aldiko adinet galdetu duzue, harreman sexualen asteko maiztasunaz, desiratutako maiztasunaz ere bai, badaude hor, diferentziak, sexu zoriontasunaz, eta nota jarri ere egin dute, galdetu diezuenek edo inkestan parte hartu dutenek. Zoriontasun maila sexuala batez beste 5,79 puntukoa izango litzateke 10etik eta gailurra 29 urtetan izango luke adinean gora eginala zoriontasun maila bai afektiboa eta bai sexuala beraka joango lirateke.
Hori da. Bai. Neiko datu hotzak dira, osea zenbakiak dira eta justo gai hauetaz zenbakitaz hitzitan neko, bueno, geratzen da pixkat horrela, ez? Eta kritika hori jaso dugu. Bai da egia, ikerketa bat izateagoarean gauza kuantifikatzea, osea mundu guztiak jakitea zertaz hitziten garen, beharrezkoa diala zenbakia jartzea ba guzti honen atzean. Eta ni nero nire neko Excel pertsona zenbakiak eta gustatu zaizkit eta bai erabili ditugu horrelako datuak, ez? Bai, da egia ere beste ikerketa batzuk ere horrela inaundi baten horra funtzionatzen du eta ba noiz izan da zure lehen aldia, noiz ozen baiztasunekin ze da azkenen konparatzeko pues kaso hontan nahi eta realitatean artean ze diferentzia dagoen kuantitatiboki baloratzeko garaia, ez? Eta zuk esan den bezala, zoriontasun maila 5,79 eta gainbehera batean 29 urtetik aurrera. Eta guatzen naiz lehenengo aldia joan ginena harremanaken olatzeekin hitzaitea, aidatani, junginan ja bagenukan txostena gutxi gora bera ja neko perfilatua eta datu hau erakutsi genen eta baiak esan dizun, ez? Joda, precisamente izan beharko luke kontrakoa, ez? Hau da, adinean gora eginala, gure burua beto ezagutzen dugu, gure bikotea beto ezagutzen dugu, bikote eri badugu, hau da, berez obera jumarko luken, zerbait da beharko luke, ez? Eta justo kontrakoa da. Bai da egia, momentu batean, ikerketa ere, terminologiak eta, bueno, ez diteu propio zaindu, ez dugu esan arma sexuala da hau, Baizik eta zuk erantzun, ze, ez, zer da desleialtasuna? Ba, oizuk erabaki zer den desleialtasuna. Nik ez dut esango zer den desleialtasuna. Nik ez dut esango zer den harreman sexual bat. Horretikan, datu hauek behar bada interpretatu daitezke non jendeak, bueno, ba harreman koital baten, askotan fizikoari lotua dagoen zerbait egon daitekela, eta horretik hortikan etor daitekela gainbera hori, ez? Baina, bueno, bai, bilgune feministak ere zentu horretan egiten zuen kritika bat, ez zer da harreman sekula, eta esaten zuen ere, ez balin bada guk hartu den jarrera dela, ez dugu esplikatzen, eta bakoitzak erabaki dezala zertan berearentzat harreman sexuala desleialtasuna pon esaten zuen ten eta arrazoi guztia dute hor hizkuntza hegemonikoak hartzen dula gaina, ez? Eta bueno, zer pentsatu ematen dizu noski eta esan izan duguna, ez? Etorkizunean jarraipenik egite madio horrelako ikerketekin, pues edukiko dugu kontutan horrelakoak eta incluso beraikin batengo genuke horrelako aurrelan bat ez.
Konkretatze aldera bestela kaso pertsona batek emango luke ikerketa oso bat egiteko aina mundu bat izan daitekeelako. Baina kaso horri berari heldu dizaiokegu ez da nolako pixua duen honen bueltan dagoen diskurtso nagusi edo hegemoniko horrek, ba sexua bera koituarekin lotzeak, gorputzari eta sentipenei kaso gutxiago eta maiztasunarena edo sexua harremanen kantitatearena dago pixu du narrazoien artean olat.
Bai. Ez, bueno, pizkat, inigok esan duen arena dira, ez? Eta gero, bueno, badago irudi bat ez bakarriko ditu zentrista, gaztea, adin batekin kopatua, ez? Dugu harreman sexualak berdin, koitua, gaztea eta heterosexuala. Orduan, bueno, horretan dut katizua, ez? Nola konparatzen dugun. Eta nik ez dut, ba, zenbakiak hor daude, baina ez que zenbaki hor nartzean, daude bizipenak, esan nahi dut ez dakit ni nire bat hori eta zure bat hori bakoitzak nola baloratzen dugun, ez? Zure azte horretan edo ez dakit interesgarria da. Hor daude kopuruak eta egia da kopuruen arabera badirudi gehiago nahi dugula, baina hor interesgarria da nik hor gelditu gabe askotan gelditzen gara jo. Nahi baino gutxiago daukagu edo behira ez daukagu zoriontasuna eta esatea, bueno, denetan gure ardura da, ez? Nahi baduzu eta ingarrantzitsua bada zuretzat, ez, niretaz importantea da jabetu garela edo, ez, zoriontasuna maian badazeloa niretaz interesgarria dela eta nire galdera da eta hain interesgarria eta hain garrantzitsua izan da zure bizitzan, zergatik ez diogu tarte bat eskaintzen, ez, gure gorputzari, gure behar horiei, hori da pixka bat ere, bueno, nik botako nuke galdera, ez, horrekin lotuta askotan, bos, ikerketa hauek eta bosdat horiek ere, balio digute, ez, begiratzeko, ausnartzeko, orduan, ba, bueno, ba, hor dago, ez? Eta hor daukagu ba ikusteko.
Eta nahi den hori lortzera begira egin daitekeenari begira jarriko bagina, kaso kaixomaitia.eus atariak egindako inkesta dela kontuan izan da, garrantzitsua da internet harremanetarako baliatzen ote den edo ez jakitea ere, erantzun duten gehienek pentsatzen dute internetek laguntzen duela, baina erabilia kaso gutxiagok egiten dute. Ez dakit kaixomaitiak impresio hori batzuen aurrez, zenbait pista eman dizkizuen zuei edo nola geratu zaretena kaso datu horrekin?
Bueno, datua ez da txarra, eh? Gai honen inguruan bi kontu. Bat, bueno, uneko laro gitan bar inguru horrek esaten zuen lagungarri dela, eske ala da. Eske ez dago diskusio, ez da ia iritzi bat, bai, da ia errealitate bada. Zergaitik, momentu batean internetak oroar hartu du gure bizitza. Bai, azkeneko 20 urtetan interneti izan da irautza bat mundu guztiaren bizitzan, bai? Bankarekin internetidez erlazionatzen gara, gure komunikazioak internetidez egiten dira, gaur egun enpresa batean zaude eta internetak ez baino funtzionatzen, ez du funtzionatzen ezerk, bai? Eta harremanetan harremanak topatzeko garaian ere, tresna gero eta erabilago bada, gero eta eraginkorrago bat ere bada, daukagun bizitza estiloengatik eta bar. Orduan gaur egun, bueno, hor zenbakitan zauden, hirugarren postua gutxi gora bera da harremantzeko bide bezala, bai? Hor errealitate bada. Eta kopuru aldetik, ustet, eren batek edo izen eman dutela, ez da gutxi. Ez da gutxi. Galdetutako guztien, 1864 bat intarteko jendearen artean, irutik batek izen eman izana, kopuru importantea da. Eta bai ikusi dugu, emakume eta gizonezkoen arteko erlazio horretan, inkestan baiezko, hau da, izen eman duten emakumezkoak eta gizonezkoen arteko ratio hori, bai da guk kaixo maitean dauken berdina, da, bi bat, bi emakume, bi gizonezko emakumeko bakoitzeko izen eman dute, ez? Eta horrek ematen digu ere pista bat, ba, bueno, inkesta oso, oso ondo bideratu da dagoela, eta emaitzak oso fidagarriak diela, ez? Zer guk kaixo maitean datu hori ikusten dugu, bi bat, dala, ez? Eta, bueno, ba, guri ona iruditza dugu, datu ona iruditza dugu. Euneko hogeita hamarra irutik bat iruditza dugu datu importantea.
Akaso, falta den euneko hirurogei hori olatz bada ligatzeko gogoa erakusteko beldurrez bizi dena?
Ba, bai, esan nahi dut. Nik uste dut hori ez, nire esan nahi ez, kibia da, internetek laguntzen, horretan ez dago zalantzari. Zer gertatzen zaio interneten, arrita bargardi azaldu behar dugula, desioa daukagula eta desiatzen ari garela, hombre, desioa jortu behar da gogoa. Eta hori da zerbait, bueno, ba, bizartenetan zensuratua dagona batez ere, ligatzeko garaien, eta emakumei urtetan zensuratu. Ez? Urtetan lehen rolak zen, gizonezkoak ziren desiatzen zutenak, eta emakumeak desiragarriak. Eta hori puskatzea, oraindik ez dugu lortu. Horren lortu duguna da, gizonak ere, esatea, ba, guk ere igual, deseantea, bali, ez? Guk ere desiragarriak izan nahi dugu. Ez? Horren ondorio, ari gara pixka bat, galduta eta zer gertatzen da interneten agerra saldu behar duzula, ba lesio hori duzula eta ligatzeko gogoa duzula, ez? Eta nik hor zabalduko nuken ideia da ba importantea dela eta egia dela, bueno, zergatikan da zerbait txarra hori agertzea, ez? Eta bizitzen beste alor batzuetan eta hori izan dute ere ese komunikabidetan eta nire balorazen egin genuen bizitza beste alorretan erakit ez ikasten ari zarela oposaketa bat gainditzeko oso ondo ikusia dago, ba hori ez, ba gogoa jartzea eta, bueno, ez, orduan zergatik hemen ez, ez, zergatik aligatzeko garaian baliru di, ez, atzekalden egon behar dugula, ez? Ba, ez nik ez dute zer egin, niri bilatu naut, ez, ba, barkatu, ba, ez, importantea da, ligatu nahi duzu, mugitu nahi duzu, ba, eta aukera ona da, internet, egia da.
Beraz bada oraindik lotsak, aurreiritziak eta tabuak batzen dituen gai bat, baina aldi berean hizketarako eta analisirako grina sortzen duena ere. Datu gehiago aipa daitezke, aipatu duzuelako 73 galderako ikerketa edo inkesta izan dela, harreman homosexualak, desleialtasunak, beste hainbat gai ere planteatu dituzue, baina askorik luzatu ezin digunez, akaso zeuei eskatuko dizuet, nabarmentzeko daturen bat edo sorpresa eragin dizuenen bat baute dagoen aipatu ditugunez gain. Inigo?
Nei bidatu bueno, biru, asko, asko etorra daizkite, baina, bueno, hor bat zegoen galderatako bat, gaina ditzen gure berez guk aurrikusia genuen galdera bat, baina diseinuaren pre lanketa horretan lagun batek botatzigun, bazulako alako susmotxo bat, eta zan, zure seksu bereko beste pertsona batekin izango zenuke harreman seksualik, bai? Eta erantzunen artean, bai homoseksuala naiz, bai biseksuala naiz, bai eta errepikatu nuke, bai baina ez nuke errepikatuko, ez baina gustatuko litzaiake, eta ez. Eta ez baina gustatuko litzaiake horretan eguneko amalauak, heteroseksuala zan eguneko amalauak zion bai ezkoa ezela. Eta horietatik eguneko, bueno, eta emakumeen artean eguneko gehia. Adintarte guztian, eh? Eta 18-29 adintartekoetan ere 120 zen. Bai? Hau da, gazteagoek badaukate irekidura handiagoa harreman homoseksualekiko, nahiz eta berez ez izan homoseksual deklaratuak, ez? Deklaratuak edo bere burua homoseksualtzat joa. Hori, bai izan datu uneko kurioso bat. Desleialtasunaren inguruan ere, desleialtasuna hain termino labankorra izan da, bai? Eta hori konsiente gara. Eta bakoitzaren eskuzten den, bueno, zuretzat desleia, zukera baki zer den, ez? Hor azaltzen zen, 142 uste dut, izan zaio egungo bikotekideari edo aurreko bikotekideari. Ba. Hor ere batzutan mediotan era, 142 izan da desleia la bikotari. Bai, egungoari edo aurrekoari. Unez dia, ez dakit, dia zenbaki txikiak. Eta adostuta 150-ak bikoten 150-ak izango luke adostuta bikotarekin, beste hirugarren pertsona batekin harreman seksualik. Eta hori ere, bada, gure ustez, neko, nabarmena, ze kontudan izan, 150-a individualak dianean, bikotean, estadistikoki, aterako zaizu gutxikora bera, bikote guztietan batek bintzat, hori neko lukela, ez? Orduan, bai dia datu batzuk, bueno, hemen badago zerbait, eta ikustez dagoen zergaitikan ez dian aurrera zekero, azkenean bikote harreman irikia koneko zazpia baino ezan. Eta orokorrean desio bezala edo futurible edo potentzial zea bat kontutan hartuta, euneko hogeita bostak edo esaten zuen, bai niko lukela harreman ireki bat izan, ez? Orduan bai dia, bueno, nik uste gizartean erikusten diala, bueno, sensazio hauek, eta datuetan azaldu da, ez?
Eta beraz, galdera batzu gurutzatzerako garaian ere, erantzunen artean, topa daitezke diferentzia horiek edo desoreka horiek, olat zure aldetik beste nabarmentzeko daturik?
Ni aldetik nabarmentzeko eta, bueno, behin eta berriz errepikatu duguna, ez? Dezioan, ba, dezio seksualean eta gogo seksualean, emakumeak ere dezio seksuala dugula, eta bengo ja, kentzen dugun ideia burutik eta guk ere seksuluna garela eta gogoa dugula, eta gero praktika seksualetan ere horra dertzen dela, ez? Ba, masturbatzen gara, masturbazio ere bada praktika bat zabalduta dagoena emakumen artean, ez agian, ez? Datuen arabera nintzen dezkutan bezala, baina, bueno, ez da, konparatu gabe, esatea, ba, bueno, dala, praktika bat ere, emakumekin relazionatzen dena, eta agian, pues hori ez, puzkatzearen baditugun ibiliak, ez? Eta, bale, no zan nena, gogo seksuala beti gizonezkoekin, eta ja irekitzea eta pentsatzea, ba, emakumeak ere, seksutua garela, eta sentitzen dugula, eta gogoa dugula.
Bona, barmen duta geratzen dira bi horiek ere, hori baino gehiago nahi duena, bueno, aipatu duzu partekatuta dagoela lizentzia librean, eta hala nahi duenak baduela aukera hori kontsultatzeko, eta sortzen duen grina horri erantzunez, ba, lagun artean, edo eta bikoteen artean ere, ez da baidatu eta hausnartzeko. Inigo Arandia Taulatz beraztegi, mil esker, gure erabatu, eta Euskaldun hone harremane afektibo eta seksualen inguruko inkestako datuak, eta analisiak ekarri zanagatik, segi ondo eta beste bater arte.
Mil esker.
Bai, mil esker.
Hori izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.